Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следете вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ќе слушате. За специјалното јавно обвинителство јануари ќе биде месецот збиена агенда. Потребни се субвенции за вестниците, но да не се користат за корупција, велат од медиумските здруженија. Сад мораат да го спречат руското мешање, изјави советникот за национална безбедност Нек Мастер. Емисијава најпрвим прегледот агенцијски вести. Грчката влада поддржува и преговара за сложено име за сите употреби, она што Грција го презентираше како позиција во Букурешт, и ние сме за тоа да има согласност од сите партии и политички сили на земјата, изјави денеска грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас по завршувањето на мини министерскиот состанок во премиерската палата во Атина, кој според грчките медиуми вонредно го закажа грчкиот премиер Алексис Ципрас за прашањето за името. Кодзијас исто така рече дека верува оти оваа година ќе се решаваат прашањата во грчката надворешна политика. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојар Осман изјави дека навреме и официјално ќе биде соопштено кога ќе биде договорена посета на Атина. Повикувајќи се на свои извори, дел од грчките медиуми, како што јави дописникот на МИО од Атина, објавија дека в понеделник или вторник Осман ќе ја посети Атина. Имаме континуирана комуникација со Република Грција, таа комуникација ќе продолжи понатаму, рече Османи. Согласно Законот за квалитет на воздухот, поведена е прекршачна постапка и ограничување на работата на депонијата Дристоа, информираше директорот на Државниот инспекторат за животна средина Мирослав Богдановски. Прекршачната комисија донесе одлука депонијата да се казни со 8500 евра, рече Богдановски. Прашан дали во периодот од 90 дена ќе гори медицинскиот отпад во Дристоа, Богдановски рече дека депонијата смее да гори само 8 часа во денот. Земјотрес денеска е почувствен во Скопје и во северозападот на Македонија, кој се случил 30 км западно од Косовскиот град Пеќ со магнитуда од 5,3 степени според Рихтеровата скала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалното јавно обвинителство оваа година првиот предмет на суд ќе го има на 17 јануари. За случаите тврдиња и таргет, до крајот на месецот предвидени уште неколку рочишта за други предмети. Експертите коментираат дека скуснатата агенда е очекувана со оглед на тоа што работата на СЈО беше закочена долго време. Марија Митевска.
Ако декември беше прилично зафатен месец за специјалното јавно обвинителство, кој имаше 9 рочишта за 7 случаи, јануари исто така ќе биде месец со набиена агенда, но по празниците. Закажани се рочишта за повеќе случаи на обвинителството, кои се однесуваат на тврдина и таргет транспортер, како и топлик и траекторија. Првиот случај на суд обвинителството кој го има на 17 јануари за предметот тврдина и таргет, во кој обвинети се поранешниот началник на Петата управа во МВР Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, како и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и шефот на неговиот кабинет Тони Акимовски. Од 23 јануари па до крајот на месецот на неколку рочишта обвинителството ќе се занимава со случајот транспортер, каде обвинете поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талески за нелегален транспорт на ученици. Судењето за предметот топлик во кој осомничени се поранешниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски и уште 5 лица за продажбата на градежна парцела во Скопско сопиште е закажано за 30 јануари. Траекторија се однесува низ градбата на автопатите Миладиновци Штип и Кичев Охрид и во случајот обвинете поранешниот премиер Никола Груевски и екс-министрите Владимир Печевски и Милеана Киевски, а рочиштето ќе се одржи на 31 јануари. Набиената агенда на специјалното јавно обвинителство е нормална појава поради задоснувањето и заробувањето на правната држава во минатото, вели поранишниот председател на Уставниот суд Тринда Филивановски.
Со оглед на тоа што специјалното јавно обвинителство, неговата работа беше закочена долго време, а со оглед на тоа што се обструираше во секој поглед, така што задачата тоа што ја имаше, не можеше да ја успешно изврши, никако последица на ова касниа и другите действија.
Според него, со оглед на пропуштените рокови за време на предходната власт, обвинителството сега постојано е на суд и нивниот ангажман за разрешување на кривичните дела и со оглед на обемот на действијата кои треба се превземат, веројатно ќе потрае цела наредна година.
Ја се очекувам со оглед на тоа што веќе добар дел се почнат и рочиштата трајат, расправите трајат, очекувам дека ќе почнат и пресудите да следат. Иако најлесиот дел е таму каде што ќе се признае вината или каде што ќе се согледа вината, имајте во предвид дека постапката предвидува после жалбени постапки, па второстепен суд, па ревизии, така да толку е процесот на докажување на правда.
Само еден предмет на специјалното јавно обвинителство доби разрешница, а тоа е пресудата за случајот Тврдина 2.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумските организации ја подржуваат идејата за субвенционирање на медиумите за да може да преживеат, но со оглед на предходните искуства кога власта сакаше да ги користи субвенциите за влијание врз медиумите, отаму бараат јасни критериуми по кои евентуалната помош би се доделувала. Срген Стојанчов.
Субвенции за весниците веројатно ќе бидат потребни за тие да преживеат, но тоа треба да се направи преку јасни критериуми за наводната помош за обстанок да не се претвори во ново корумпирање на медиумите. Асоциацијата на печатени медиуми бара годишна буџетска подршка од околу 1 милион евра, зашто, како што велат, им се заканува згаснување.
Му предложивме на владата модел според кој таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници.
Рече Лирим Дулови од оваа асоциација на неодамнешната дебата во владата. Тој смета дека нема никаква логика помошта да се однесува на бесплатните весници, како и дека таа не треба да се однесува на специализираните весници и списанија. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани вели дека во речиси сите европски земји на еден или на друг начин весниците се субвенционирани.
Ја мислам дека ќе биде прашање на време кога не само трите вестника што вкасна од МТН, туку и останатите може да ги најде истата судбина.
Многумина, особено од електронските медиуми, изразија негодување за ваквата идеја или бараат субвенции за нив. Долгогодишниот новинар и уредник Бранко Геровски вели дека би било чудно Македонија да стане прва држава во која нема печатени медиуми. Опасноста е реална со оглед на тоа што имаме слабо стопанство кое не може да ги подржи, вели тој.
Не држи тезата дека е направена ваква споредба. Никој не иде во опера. Зашто не се укине операта? Зашто не треба опера? Зашто треба да имаме воопшто балет? Но една држава треба да ги има. Тие се обележија на државност. Справично ќе биде кога еден значен медиум, како што беше Дневник, на пример, пропаѓа. Сега никој не му не му гале. Пропаднал голема работа. Не е така. Некој те гледаше, па нека пропадне Нова Македонија. Но чекайте, тој е нашиот прв дневен вестник на македонски јазик. Постои нешто што се вика традиција. На такви столбови, мислам, столбови кои се на некој начин символи на државноста. Познавате ли држава во која нема вестници?
Неговиот колега Ерол Ризао вели дека идејата за субвенционирање е добра, иако предходните искуства не се добри, зашто власта сакала да ги користи субвенциите за влијание врз медиумите.
Уште еднаш предупредувам дека треба точно да се одредат правилата на играта, односно правилата како ќе се доделуваат тие субвенциите.
Во предизборната кампања минатата година, сега опозицијската ВМРО-ДПМН е ветуваше субвенции за весниците. Владата дебатира со печатените медиуми и се уште не одлучила дали и во каква форма ќе ги субвенционира.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Советникот за национална безбедност Херберт Раймонд Макмастер изјави дека Соединетите држави мора да ја повлечат завесата на подмолното руско мешање во изборите и на други случаи на дестабилизирачко однесување на Москва. Тој во интервју за Гласот на Америка вели дека сепак Вашингтон сака да ја најде област за соработка со Москва. Гоце Атанасов.
Главниот советник на Белата куќа за национална безбедност, HR Макмастер, вели дека едно од најважните задачи во одбраната на националната безбедност на Соединетите држави е да го открие подмолното мешање на Русија во изборите широм светот, за да се спречи Москва повторно да се меша во демократските процеси. Па она што треба да го направиме е да најдеме начин да се справиме со оваа многу софистицирана стратегија. Овој нов вид на закана што Русија навистина ја усоврши на многу начини. Тоа е употребата на дезинформации, пропаганда и алатки на социјалните медиуми за вистинска поларизација на обштествата и за поставување на заедниците едни против други, за да ја ослабне нивната решителност и нивната посветеност. На забелешката на новинарката Грета Ван Сустерн, дека е подмолно кога некој влегува во изборите и дебатата или става лажни информации, Макмастер вели дека подмолно е вистинскиот збор за да се опише руската активност.
So one of the most important remedies is to pull the curtain back on it to show this activity.
Значи еден од најважните лекови е да се повлече завесата за да се покаже оваа активност, за да се покаже што е изворот на оваа активност, каква е целта на оваа активност. И така ќе подкопате многу од нивната способност да вршат такво негативно влијание врз нашето општество или другите. Во интервјуто Макмастер наведува дека Вашингтон смета оти е многу важно да се најдат начини за соработка со Русија.
Well, what we'd like to do is find areas where we can cooperate with Russia and areas where our interests overlap.
Па би сакале да најдеме области каде што можеме да соработуваме со Русија во областите каде што нашите интереси се преклопуваат. Отворена област за која зборуваме е за тоа што е во Северна Кореја, а другата е во Иран. Мислам како може да биде во интерес на Русија да помага во заекнувањето на Иран на Блискиот Исток. Тие ќе платат огромна цена за тоа, изјави советникот на Белата куќа за национална безбедност H.R. Макмастер во интервјуто за Гласот на Америка.
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Престојната средба на медијаторот Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач за спорот со името, како и реакциите во грчките медиуми по телефонскиот разговор меѓу премиерите Заев и Ципрас за време на приватната посета на Заев на Солун, се темите за кои најмногу пишува медиумите оваа недела. Прегледот е на Горица Попова.
Како што се приближува средбата на медијаторот Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач за спорот со името, особено во грчките медиуми се зголемува напливот на текстови за ова прашање. А македонските медиуми пренесуваат. Слободен печат на насловната објави, екстремистите на сетија дека се ближи решавање на спорот, во Грција се будат тврдокорните, очигледно алудирајќи на така наречените тврдокорни пред локалните избори кај нас. Порталот Plus Info го пренесува грчкиот Катимерини, САД и Германија ќе го зголемат притисокот за да се реши името. Грчкиот вестник едновремено пишувал дека името ќе содржало одредница заедно со терминот Македонија. Независен вестник пишува реакции во грчките медиуми по телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас за време на приватната посета на премиерот Заев на Солун. Нова Македонија насловува Османи во Атина, можна средба Ципрас-Заев во Давос. И вечер роди со истиот наслов покрај информацијата дека телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас е една од централните теми во грчките медиуми. Вечер Нова Македонија и некои домашни портали објавуваат делови од интервјуто на српскиот патриарх Ириней за телевизија Храм. Решението за МПЦ е единствено преку СПЦ. Ова како реакција на барањето од синодот на Македонската црква, Бугарската да биде мајка на Македонската. Судејќи според вестите, Македонија се чини како центар на Балканот. Сите нешто сакаат во неа или околу неа. На Ердоган му треба и македонскиот глас за да стане султан. Анализира независен вестник по најавите на турскиот председател да отвори представништво на неговата партија на правдата и развојот во Македонија. Вестникот пренесува мислење на политички аналитичари дека во едно мало и фрагментирано општество, кое е уставно секуларно, отворањето вакво представништво може да биде клинот со кој властите од Турција ќе се обидат да ја шират својата визија на умерениот ислам, кој треба да ги опфаќа сите сфери во општеството.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.